Genero beltzaren estiloko lan ugari plazaratu ondoren, Iñaki Irasi Zabalek beste hildo narratibo bati heldu dio. Politika zikina novelan, alderdi politiko baten barrugo borrokak eta estrategia jokoak irudikatu ditu. Eta horretaz hitz egin dute, itzen uberan atariko lagunek Irasi Zabalekin berarekin. Horrez gain, Ainara Gurrutxagarekin ere egon dira, Deja Vu Pampin laborategiko kidea da Gurrutxaga, eta arrastoak antzezlanaren papereratzeaz hitz egin dute arekin. Bataren eta bestearen hitzak gaurko uinetara ekarriko ditugu, eta horretarako 15eroko gonbidatua batu zaigu, Danele Sarri Ugarte, arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko Nekane.
Irasi Zabalen politika zikinari helduko diogu asteko eta behin, berak aurkezpenean aipatu zuenez, politika oso interesgarria egiten zaio narratiboki eta elkarrizketan ere argi utzi dizue joko asko ematen diola kontaketarako.
Bai, berak aipatu zuen, ba egunero agertzen gerota politika albiste gehiago jasotzen ditugula, oso tarte garrantzitsua daukatela edabideetan. Eta tira, hori dela eta joko asko ematen duela, berak adibidez kirol profesionalarekin alderatu du, eta dioenez, udaberri honetan, edo oraingo liga, Espainiako liga honetan, eta beste liga batuetan, badira liga irabaziko duten taldeak, badira Championsa irabaziko dutenak ere bai, eta beste batu galtzai aterako dira. Eta politikan ere antzeko gauza bat gertatzen dela dio. Orduan hauteskundeak dauden bakoitzean, irabazlegarriak daudela eta beste batzuk galtzaile garbiak direla eta hori berari oso interesgarria iruditzen zaio.
Eta bueno, errealitateak fikzioa gainditzen dueneko liburuko adibide bat ere ekar daiteke ona, egia esan hauteskunde giroan murgilduta eta kanpainan zurrunbiloan sarri asko egon garelako gu azken aldian, hauteskundeak ez direnean primarioak izaten direlako, eta horrekin lotutako alderdi bateko primarioetako gertaera bat ageri da liburuan, eta horri buruz ere galdetu diozue, hain justu alderdi horretako barruko liskarrak begibistan geratzen direlako horregatik.
Bai, berak erabili du Partido Socialista PSE barruko bi hautagaien arteko liskarra edo badago, primarioetan lehian daude eta Marta dela protagonistaren bikotekidea eta primario horietara aurkeztu den hautagaietako bat, pixka bat bera da ordezkatzen duena PSE-ko alderdi ezkertiarrena edo, eta euskararen alde egingo du bere aurkako, primarioetan bere kontra lehiatzen denak ez bezala, eta horrek sortu du beraien arteko ikamika hori, eta Irasi Zabalek konparatzen du Espainiako PP-ko ustelkeria kasuekin, gauza bitxi bat gertatzen dela dio, eta berak dio orain arte atradiren kasu guztiak izan direla, ez norbaitek ez ikertu dituelako justiziak, baizik eta PP barruko norbaitek salatu duelako kidea, taldekidea. Eta pixka bat euren arteko gerra hoien ondorio direla ustelkeria agerian geratu izana, edo kasu hoiek, eta nolabait ere beraien arteko lehia hoiek interesatzen dizkiola baita ere fikziora ekartzeko.
Beraz, badu errealitatetik zerbait, ezta? Oinarrian dagoena alderdi politiko erreal bat izango litzatekeelako, hiri imaginario batean kokatzen duena, hasiera batean pentsatu zuen alderdia bera ere imaginario baizatea, baina erabaki zuen, errealitatean dagoen horri tira eginda kontaketan segi zezakeela.
Bai, iria izan bezala hori, imaginarioa da, baina galderan bertan aipatzen da, izan zitekela Donosti, Bilbo edo Gasteiz, ordan pixka bat EAeko testu inguru horretan kokatua dago. Eta zuk izan duzun bezala, Irasi Zabalek hasiera batean pentsatzen zuen hobe izango zela alderdia ere fikziozkoa izatea, horretarako ez zuen horrela egiten bazuen ez zuen ezer neurtu beharrik, askatasun handiago izango zuen argudioa garatzeko eta hainbat gauza egin ahal izango zuen novelaren onerako. Baina idazten hasi zein pronto konturatu zen horrek ez zuela ez zeukala interesik eta ez ziola inbeste tira egingo irakurleari. Eta aldiz alderdi politikoak benetako alderdi politikoak erabiltzean, nolabait joko eremua zeharretu egiten zela eta gauzak estutu egiten zirela eta apustu ere handiago zela. Bide batez, PSE-ko primariak dauzkagu, baina bilduko hautagaiak ere agertzen dira, orduan alderdi politiko baino gehiago agertzen da.
Bueno, beraz, gure aktualitate politikoa bere horretan islatuta dagoela liburuan esango dugu. Lehen aipatu dugun primarioen ba, fase horretan nolabait irudikatzen da izenburuak berak dioen argi eta garbi politikaren zikintasuna edo izan ere alderdi bateko goi karguetara iristeko Irasi Zabalentzat beharrezkoa den izaera makiabelikoa agertzen dute hautagaiek liburuan.
Bai, esan bezala protagonista edo protagonistaren bikotekidea den primariotako hautagai hau Marta izenekoa, ba bueno, hasiera batean ez dauka alako interesik eta hasiera batean ba ez da hain makiabelikoa, ez hori bideak dakar. Baina Irasi Zabalek dio ba bueno, ezinbestekoa dela politikan goiko postu ditara iristeko ezinbestekoa dela nolabait ba makiabelizatzea zure burua, edo bueno, ba eskuak zikintzea. Hasiera batean ba kasu ideia batzuei tiraka edo ideia batzuk dauzkazulako eta defendatu nahi dituzulako sartzen da politika, baina gero gauzak ez dain errazak eta nabit pragmatismoa edo nagusitzen da. Berak erakutsi nahi zuen bilakabide hori eta nola ba boterea ezagutu ahala Martak gero eta gehiago pragmatismona jotzen duen eta bueno, ba hasieran zituen ideia sinpleetatik eta borondate honetik abiatuta ba joaten da alderdian gero eta pisuago hartzen eta horretarako ba pixka bat bere hasierako ideia hoiek bazteruzten ditu eta beste asmo nolabait no pragmatikoagoa dio berak, baina bueno, ba bai, ba irabaztera begira edo askoz gehiago bideratzen ditu bere aleginak.
Eta horrez gaine politikaren izaera erabat mediatikoa ere presente dago liburuan.
Bai, bueno, hasieranean ez kontatzen elkarrezketa hau, ba berak aipatzen zuen gauzetako bazen, ba politika zen presente dagoen adierazteko, ba nola dauzkagun etengabe komunikabietan gero tartea handiagoa, gainera gure kasuan, ez, ba orain dela oso gutxi eduki ditugu baita ere estatu frantseseko hauteskundeak, orduan kasi duplikatu egiten da, ez, batuetan naiz eta noski hegoaldeko askotan asko gehiago jarritzen dituen Espainiakoak eta iparraldekoek Frantziakoak, ba bueno, beti hor oi hartzunak hor daude. Eta bai, orduan aholkulari batek ere bai badauka presentzia handia, Martaren aholkulari Dylan delako bat. Eta orduan ba bueno, Irasi Zabalek galderari entzuteko dio Dylan bezalakorik ez dakien asko egongo ote den, baina bueno, komunikabidetan aspalditik dagoela politika lantzeko joera bat dio eta gainera sareak internetek ba izugarrizko garrantzia hartu duela eta kasu honetan nobelako protagonistek ez daukate diru handirik, orduan beraien promozio lan guztia edo eta beraien kanpainako lan guztia egiten dute sare sozialen bidez. Da, bueno, uste dut aldagai hori ere bai berria dela edo berritxua, azkenaldikoa, eta horri ere bai eman diotokik eleberrian.
Ba, gaurkotasunean erabate sartuta dagoen idazketa dela esango dugu, eta sarreran aipatu dugu novela beltzaren arloan aritu izan dela, beste estilo batera jo duela oraingoan, eta aurrera begira jarrita aurreratu dizue urrengoa behintzat ez dela izango novela beltza danele.
Bai, aipatu nahi nuen ala ere, hori, gainera oso idazle oparoa dela, aurreko urtean argitaratu zuen gauzak ez dira sekula berdin izango, beste eleberri bat, uste, pederastia kasu bat, eta sartzen dela hor, eta, bueno, baduka hola, pilplian dabiltan gaiei buruz gaiak jorratzeko gogoa, eta hori izan zen lehen urtekoa, aurten beste politikazekin nago, baina orain, ba, beste dioenez, orain burura datozkion ideiak ez dira genero beltzean idaztekoak, eta gehiago nahi dio harreman pertsonalei erreparatu, luzexiago izango dela baitere esan du, eta bueno, ez da genero zehaz batean sartuko, baizik eta ba, bueno, beste mota bateko eleberri bat uste dut izango dela. Bueno,
hori da, aurrerago ere akaso leku egiteko aukera izango delako. Eta guazen gaurko bigarren elkarrizketan sartzera, gurean egindako kolaborazioetan hitz egin izan duzu paperera ekarri eta argitaratu dituzten antzerki obrez, joera bat edatzen ari dela ere aipatu izan dugu, eta horietako bada Deja Vu Pampin laborategiaren arrastoak izeneko antzez lana, 2013an estreinatu zuten, 2015an azken emanaldiak egin zituzten, eta orain Euskal Herriko antzerkizale elkartearen eskutik paperean kaleratu dute. Sarreran aipatu dugu, Deja Vuko Ainara Gurrutxagarekin hitz egin duzuela horretaz, argitaratzeko moduaz jaso zuten proposamenagatik erabaki zuten aurrera egitea, ezta?
Bai, hori da. EAZ-ekoek, EAZ elkarteak berak proposatu zieten ba arrastuak publikatzeko aukera hori bilduma martxan jartzearekin batera, ez? Lehenengo lehenengo zenbakia da, bilduma horretako lehenengo zenbakia da. Bigarren zenbakiari buruz hitz egin genuen orain dela irratzaio batzuk, Gabriel Aristiren antzerki gintzari buruz Carlos del Olmo idatzi zuen saiakera liburuz, eta oraingo honetan bai antzeslanari edo erreparatuko dio. Eta beno, ainara gurtzeak dio ba, beraiek beti dukituzela zailtasunak beraien antzeslanak testura pasatzearekin, beraien antzerkia ba oso, bueno, keinuetan oinarri handia duelako, irudi asko dituelako, eta bueno, poetika eta estetika asko lotzen dituztelako. Baina, orban, horiek horrek sortzen dira zalantza, ba, nolabait, ez du bakarre publikatu ez gero, ez delako islatuko benetan zer izan zen obra hori. Gainera, deiabukoek, beraien izenak berak dio, ba, panpinak erabiltzen dituzte baitere, txotxongiloak, txotxongilolariak dira, eta orduan, bueno, ba, zailtasun horiek hor zeuden, baina proposatu zieten dramaturgia ohar batzuekin batera publikatzeko lana eta hoiek ba horrek engantzatu zituela eta erakarri zituela esan dugu Gurrutxagak.
Eta bueno, esango dugu zerbait oso eurena sentitzen dutela arrastoak, haientzat antzerkia bera ere sakona delako, beharrak ase eta sendatzeko modu gisa bizi dutelako eta kaso horrek berak ere testuratzea zaildu zezakelako.
Bai, beraiek esan dute, esatzen zidan ainarak, ba, geratzen direla, ez, bukatzen duten aldiro antzez lan bat, geratzen direla ustuta bezala, ez oso biluzik, eta, bueno, kasu honetan, behar batetik abiatzen antzez lana, bere aurreko, beraien aurreko lanak bezala, eta kasu honetan, ba, bueno, beraien aitona monak hiltzen ari ziren, eta, bueno, belaunaldien arteko transmisioa, transmititzen diren beldurrak eta isiltasunak, gerra zibila baita ere horri guztiari eman nahi zioten buelta bat borborka zeukatelako barruan eta hor landu zuten da bueno Gurrutxagak dio ba nolabait ere beraientzat obrak katartikoak direla eta beraien burua sendatzeko balio dietela.
Horretarako ere baliatzen dituzte, esango dugu arrastoak ez dela izan, paperera eramandako obra bakarra, baina dramaturgia oharrei esker, bueno, egiten dutenari kontzientzia puntua emateko aukera edo izan dutela sentitu dute eurek.
Bai, eta gainera horrek indartu egin dituela talde bezala, ez da? Azken batean dira, badaramatzate urte batzuk lanean, badaramatzate obra batzuk eginak, eta nolabait konturatu dira errepaso horretan, ba, beti jotzen dutela mota zehatz batetako historietara, beti biltzen dira tragediaren eta komediaren arteko nolabait muga horretan lanean, eta beno, ba, beraien zat importante izan dela kontzientzia hartzea, eta nolabait hori ordenatzea, beraien lan egiteko modu hori, nahiz eta gero akaso urrengoan egingo duten justu kontrakoa, eta nahiko duten egin, ba, bueno, orain arte egin duguna egin beharren, egingo dugu gauza superdiferentea. Baina, bueno, lehenengo eta bain, ba, kontzientzia hori edo behar beharrezkoa zela.
Dramaturgia barrak aipatu ditugu, eraskotako barrak daude, tartean badira batzuk akaso arrastoaken hasi izan ziren istorio haiei erreferentzia egiten dietenak eta ipuineran bere horretan agertzen direnak ere.
Bai, hori da. Gainera lehengo harra amets bati buruzkoa da eta Gurrutxagak izan zidan, ba beraientzat izan zela berak ikusten duela hori, ba lehen arrastoaken lehen zantzu bezala. Eta, bueno, amestu zuen bere aitonarekin, atautxirekin, eta, bera, Londresen ari zen ikasten garai hartan, ustut de jabuko beste kideak ere bai, beste kideren bat behintzat bai. Eta, bueno, amestu zuen hori eta konpartitu zuen taldekideekin, eta, ba, bueno, nuna kasatu zian, bera ez dela bat ere mistikoa, baina bai sortu zizkion galdera batzuk ametxo horrek ez, bai, berak ze harreman zeukan bere aitonarekin, eta, bueno, garai hortan gainera, bere aitona ustut, koman sartu zela, olako zerbait, ba, olako lotura, fuerte bat, eta beno, ba, horra ziziren pixka bat, argazkiak ekarri zituen batek, beste batek bere amonako tanteko gauzak, eta horra ziziren pixka bat dena lan zen. Darduan, historio guztiak hasieran egon ziren, benetakoak dira, eta orain egin dituzte idatzi liburuaren bukaeran zintzeko.
Historioak plazaratzerakoan, bueno, gustatzen zaia ikuspegi bat eskaintzea, gauzak zuriak eta beltzak direla, ba, eureke baztea ez dute gustoko, baina Gurrutxagak nahi zuen bereziki atautxiren historia hori, ba, antzezlanean islatuta egotea, arbasoen ondorena garela, eta jai gertatuak gugan, ba, bueno, eragina baduela irudikatzeko edo.
Bai, eta, bueno, lehen zan dugun bezala, nolabait, isiltasunaren transmisio hori, nik uste dute ez dela, bai, entzule asko lehen ez dela arrotze izango, ez da, ba, nolabait, ba, min batzuk transmititzen dira belaunaldi, obran ere bai nolabait psikologia sistemikoak eta garrantzia handia dauka, eta, bueno, ba, min horiek transmititzen dira, baina ez baldin badira, transmititzen baldin badira nolabait gorputz, baina ez baldin badira transmititzen itzegin da, ez baldin baditugu ezagutzen gure aurrekoen historiak, ba beno, hor geratzen dira eta horrek eragina dauka nahita ez. Eta nolabait, ba beraiek memoria historikoan aldekoak direla diote eta bueno, ba ezagutu egin ber dela lehengo, gero erabakitzeko ea zer egin nahi duen. Eta baita ere berak azpimarratzen zuen ez da bereiek ba, toki batetik abiatu eta bereiek ba, historien irakurketa bat egin, ez dela nahi nolabait bereiek beraien burua biktimata eta aurkeztu edo euskaldunak izan ginen onak eta gainontzeko guztiak txarrak, ez? Zoran, ba, bueno, bera atautxiren historia, ba, bada hola, ba, bera atautxik egin zituen fusilamendu pelotoietan parte hartu zuen, falangisten aldean, eta arduan, ba, bueno, ba, bera horren guztiaren alaba ere bai badela, biloba ere badela, eta hori ba nolabait nahi dute pixkat gerrizaren eremu hortan kokatu naiz eta ba beraien apustua garbi izan da beraiek adibidez ba memoria historikoaren eta gertatu zenaren ezagutza zabaltzeren aldekoak izan.
Bueno, azpimundu bat irudikatzeko alegina ere egiten dute beraz, akaso kontatzen denetik edo irudikatu izan dugunetik aragoko errealitateak ere ekartzen dituzte. Eta bueno, hori aipatuta esango dugu antzerkia testura ekarri izanak beste aukera bat ere eman diela antzezle hauei, izan ere arrastoak taula gainean ikusi duenak edo ikusten duenak liburu hartuz gero ba, obraren azpimundu sakona deskubritzeko aukera izango du, izebergaren ideia bezala plazaratu duenak Gurrutxagak elkarrizketan.
Bai, ni neuri gainera nik ez nuen ikusi antzezlana, garai horretan ez den bilen hemen, eta orduan niretzat antzezlana irakurtzea oso gozagarri izan da, baina bigarren parte hori, zebergaren azpialde hori, izan da horrekin asko gozatu dut. Eta, bueno, berak badio, nolabait, bai, akaso antzerkean egiten duen jendeak, eta ba, badaki nola montatzen den obra bat, baina akaso, ba, beste antzerkizaldeak, besterik gabe direnek ezain beste, nolabait, aukeran baten duela erakusteko, nolabait bereiek hitz bat esan orduko, ez? Aktore batik hitz bat esan orduko edo estena bat sortu orduko, ba horren aurretik lan handi egin dela eta bildu direla gauza asko eta ainarak esaten zidan, ba berak benetan sinisten duela naiz eta hori ikusi ez, naiz eta nolabait demostratu ezin, ba hori hor dagoela eta jendeak askotan esan diela, ba mugitu egin dituela istorioak eta mugitze hori edo barruak astintze hori badela aurrez egin den lan horren ondorio.
Ikuslari erakutsi nahi diotena prestatzeko euren modua aurrez lan asko egitea delako, ez da?
Bai, noski nik esaten nioan, ba, klaro, pertsonaiak azken batean ikusten ditugu, antzez lan batean edo pelikula batean egoera jakin batzuetan, baina pertsonaiak ordura arte, edo une horretara iritsi orduko, ba, ustez izan dute ibilbide bat, ez daruan, ibilbide hori izen bat eta gehiago ezagutu nik uste dut hobeto ulertu dezakezuela pertsonaia, hobeto ulertu dezakezuela zer egiten duen, eta pixka bat beraientzat ez dezidan, ba, beraiek aktore bezala erabat horrela planteatzen dutela lana.
Aipatu dugu lehen, oharrak askotarikoak direla, dramaturgia ohar horiek, eta batzua daude dramaturgiaren zirkulu sailean edo sartu dituztenak, antzezlanerako ezinbestekoak diren ideiak bildu dituzte, eta besteak besteak aso, sortzaile askok izaten duen gatazka edo, egon daiteke islatuta, basormenaren erritmoak eta merkatuaren logikak talka egiten duten une horretaz ere aritu direlako, edo elkarrizketan behintzat horri heldu diozuelako.
Bai, ni gai hau asko entzutetan egia esan, bueno, beraiek bukaerako hortan 7 pausotan edo esplikatzen dute nolabait beraien antzeslanak sortzeko prozesua zelakoa den. Eta hasieran, ba bueno, hasia sortu behar da, ez? Eta bueno, berak esan zidan, ba ikastaroetan eta askotan esan diote aktore izateko sausarte izan behar dela, baina berarentzat meritua ez dela ara oltzara igo ta jende aurrean aritzea, baizik eta ba nolabait obarioak edukitzea zure tempoa markatzeko, ez? Eta kanpotik etengabeko prezio horren aurrean esan ditutenean, noizko urrena, orain dela bi urtetik ez dut espainatu, ba bueno, nolabait bi urte oso denbora luzea balitz bezala, ez? Eta eurek mediotela eutsi beraien erritmoari eta esan, bueno, ez da jaio azirik oraindik edo azia oraindik hor dago berde dago eta bultzak aritzen baldin bagatze ezkio, ba ez da ondoterako. Eta orduan ba nolabait hori beraien tempoari eta beraien egiteko moduari eustea dela benetan ba meritua duena. Eta bai ba beraiek beste gauza batzuetan bai lan egin dutela edo beste modu batzuetan lan egin dutela, baina beraien sortzeko modua hauxe dela, ez? Ba hori nolabait denborari joaten utzi eta gauzak etor daitezela eta ondo helduta daudenean heldu behar zaiela hoiei eta ez badute hala egingo ba beraien identitatea guztiz galduko litzatekeela dio.
Bueno, Euskal Antzerkigintza hausnartzeko ere baliatu duzue elkarrizketa, haren ustez errealitatearekin deskonektatuta egon delako, ba, Euskal Antzerkian ekoiztu dena hainbat urtetan aseptikotasuna bezala definitzen du Gurrutxagak.
Bai, nik galdetu nion, bueno, Frankoren bilera gutuna obra bai ikusi dut, eta hor Deiabukoak baita ere hor alkarlanen aritu dira, eta berriro hor dago memoria historikoaren gaia, eta bueno, tituloan bertan Franko agertzen da, eta arduan, ba, berak esan ziren ez duela historik kasualitatea denik, eta baduela zer ikusi nolabait, larogeiko eta larogeiko amaierako hamarkadan eta 80ekoaren hasieran bi hoien hamarkada hoien artean hasi zela antzerkia instituzionalizatzen, Eusko Jaurlaritzak plan bat egin zuela kulturarena, diruz lagundu zituela konpainia batzuk eta beste batzuk ez, hasi zela mugimendu amaterra apur bat gutxitzen eta bueno, ba, arte askori gertatzen zaien bezala instituzioak eskua sartu ala, ba, bihurtzen dira beste zerbait eta nolabait mamia edo galtze dute, berak dio ulertzekoa dela, baina bueno, ba, justu garai hortan bazirela gauzazko hitz egitekoak eta antzerkiak ez zituela horrela adierazi, ez da. Kaso hitz egiten zutela Errusiako herri bati buruz, nolabit bako paralelismo bat egin nahian, baina noski, ba, ez dela gauza iguala, eta pixka bat galdu egin zela konexioa publikoarekin. Eta gero, orain, ba, azkenengo amarraldietan eta azken aldian, hasi dela antzerkia berriro, bezitoki batu edatik joaten, eta hor ba beharra bazegoela ba garai hartan hitz egin dezten ari buruz orain hitz egiteko eta hori izan daitekeela ba zergatik agertzen ari den memoriaren gaia asko hainbat talderen lanetan.
Galduko zena kaso obra honen arrastoa izango da, nolabait estura ekarri izanagatik efimeroa den zerbaiti iraunkortasuna emateko aukera gisa ere ulartzen dutelako.
Bai, bai, existitu izanaren agiri bat bezala dela dio Gurrutxagak. Bada egia baita ere, beraientzat berak dio talde bezala, ba, ez dela sekula olako lehentasun bat izan, baina, bueno, ba, egia da azkenean lanak egin dituztela, joan direla, ikusi dituztela joaten, ikusi dutela nola geratu diren ikusleen bihotzean, da beraien bihotz eta bizkarrean nabai geratu direla, baina, bueno, ba, nola baita olako fetitxe moduko bat ere izan daiteke betere sarbidea, bere garaian ikusi ditu denentzat, adibidez niretzat, eta bueno, ikusi duten entzat izan daiteke, ba hori da, ba nolabait gorde, horitzapen hori gorputzean ez ezik, eta ezimerotasun hori naiz eta antzerkiaren gauzarik ederrenetako bat izan, Gurrutxagaren ustez, ba bueno, beste aukera hori bai polita dela dio.
Eta lehen aipatu dugun sormenaren, erritmoaren eta merkatuaren logikaren talka horri berri zelduta, baldute, etorkizuneko azirik erein da, edo oraindik berde sentitzen dute euren burua.
Ez, ba, egia esan, esan dit, erri denborara pasatzen utzi bertzaioela, baina aldi berean azipile bada euskatela, eta gainera ba, asko ikusten dituztela beste obrak, eta beste, darduan, ba, estimulo asko euskatela. Eta, bueno, Deiabu Pumpkin laborategia horretako talde bada, eta badakizuenez horretan Mikel Azulo elkartea dago, oso lotua baita ere antzerki gintzarekin, eta ikusentzunezko eta zuzeneko arteekin, arte eszenikoekin, eta, bueno, ba, adibidez, Mikel Azulo elkarteko jendea joan ziren Lampedusara, pasaren udaran, eta, bueno, ba, pixka bat, migrazioaren historio horrekin oso, ba, bueno, oso presente daukate, eta pixka bat, nolabait, nola ulertu gaur egun gertatzen ari diren gauzak, horri bueltakan dira, eta horri tiraka aurkeztuko dute, azaroren amaieran, Limbo Planeta izeneko antzeslan bat, aurrentzako pentsatua, baina, bueno, egia esan, itxura polita duka, eta nik uste dut, helduago garen okere bai joan gaitezkela ikustera, eta bueno, orain ari direla, justo kaosaren fase hortan, orduan, ja, zi identifikatuta eta bidean jarri, eta orain ari direla horren inguruan lanean, eta, bueno, neskatxa migrante baten historioa kontatuko dute.
Bueno, gelditu gabe da biltza orduan sortu eta aurrera begirakoak prestatzen ere, ba, Oietxek, Irasi Zabalen eta Gurrutxagaren elkarrizketetatik gurera ekarri ditugunak, aipatu gaberik ekarri nahi bazenu edo uberanetik beste amuri jaurti, Danele?
Ba, beti harrapatzen dira zuela galdera honetan pixka bat out, baina ez nik uste dut, badagoela eduki pilo bat ikusteko, ba, bueno, beti bezala liburu asko aurkeztu dira, azken aldi honetan, baina nik uste dut elkarrizketa bi elkarrizketa hauekin astebururako nahiko bazka izango dutela irakurlek, beraz horrelaxe utziko dugu.
No, zongi, baitzen uberan atarian sartzeko, uberan.eusen sartzeko deia egingo diegu entzule eta irakurlei orduan eta zuen mentxa gortuko zaitugu. Danele Sarriugarte, mila esker gurera batuta kontuak ekarri izanagatik eta hurrengo batera arte.
Mila esker megane.
Ondo izan.
zurekin gurutzatu zebrabidea.